φίλες και φίλοι ακροατές, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στο στούντιο του Web Radio του ΠΑΜΕ, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Στη σημερινή εκπομπή θα ασχοληθούμε με τα ζητήματα των ενόπλων δυνάμεων, γενικότερα γεωπολιτικών εξελίξεων, αλλά και πιο συγκεκριμένα και με το ζήτημα των δύο στρατιωτών που έχει προκύψει το τελευταίο διάστημα στην επικαιρότητα, του στρατιώτη Σταύρου Παπαδάκη και του Δημήτρη Ανδρονιάδη, του ναύτη πιο σωστά Σταύρου Παπαδάκη και του στρατιώτη Δημήτρη Ανδρονιάδη, με τα γνωστά ζητήματα που έχουν προκύψει για τους δύο αυτούς φαντάρους. Έχουμε στο στούντιο μαζί μας τον Σταύρο Παπαδάκη. Είναι επίσης καλεσμένος στο στούντιο ο Τριαντάφυλλος Φωτιάδης, αντιπλήρχος εν αποστρατεία του πολεμικού ναυτικού. Θα συζητήσουμε μαζί του και για το ρόλο του ΝΑΤΟ και για τις νατοϊκές βάσεις στην Ελλάδα. Και θα έχουμε και σε τηλεφωνική επικοινωνία τον Δημήτρη Ανδρονιάδη, για να κάνουμε και με αυτόν μια συζήτηση. Λοιπόν, Σταύρο, να ξεκινήσουμε με σένα. Καταρχάς, είναι γνωστή η ιστορία, έτσι, αρνήθηκες τη συμμετοχή σου σε μία άσκηση.
Για την ακρίβεια, γιατί έχουν γίνει πολλές αναφορές στο συγκεκριμένο ζήτημα, δεν αρνήθηκα προσωπικά τη συμμετοχή τη δική μου, γιατί δεν θα έκανε την διαφορά στο να μην συμμετάσχω εγώ προσωπικά. Στη συγκεκριμένη περίσταση, η αναφορά μου είχε να κάνει με το να μην συμμετάσχει το πλοίο.
Ναι, ήταν γενικευμένη. Έτσι, ναι.
Ήταν γενικευμένη, ήταν για το πλοίο, αλλά και για τις ενόπλες δυνάμεις συνολό τους.
Ναι.
Ουσιαστικά αυτή η αναφορά ήταν μια προσπάθεια να ταράξω τα νερά που θέλουν τις ένοπλες δυνάμεις, οι υπάκοες στο ΝΑΤΟ και σε ξένα συμφέροντα γενικότερα.
Ναι. Αυτό ήταν ο λόγος δηλαδή που σε οδήγησε να...
Ναι, αυτό ήταν. Ήταν το ότι, όπως το έθεσα και στους ανωτερούς μου όταν ρωτήθηκα γιατί βγήκα συνέντευξη, γιατί βγήκα αυτή την αναφορά κτλ.
Ναι.
Ήταν ξεκάθαρο σε μένα το εξής. Το ότι εφόσον αγωνιζόμουν πριν να μπω στο στρατόπεδο και θα αγωνίζομαι και μετά που θα βγω στο στρατόπεδο, γιατί κατά τη διάρκεια που είμαι φαντάρος και που είμαι ναύτης τέλος πάντων και διακινδυνεύεται ένα παραπάνω, ας πούμε, η ζωή μου, αλλά και το καλό όλου του λαού της Ελλάδας, έτσι.
Ναι.
Πώς μπορώ, ας πούμε, να καθίσω τώρα, ας πούμε, και να κοιτάζω απλά θεατής σε όσα γίνονται ακριβώς πάνω από τη στέγη μου, γιατί είναι η στέγη μου το πλοίο εκείνη την ώρα.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι. Άρα πάνω σε αυτό αντέδρασα. Και αποτέλεσμα κιόλας της αντίδρασής μου, πέρα από την απόσπαση που είναι ήδη γνωστή και που θα αναφερθώ και αργότερα, σήμερα πληροφορήθηκα, έλαβα γνώση όπως είναι στο πολεμικό ναυτικό,
ναι,
το ότι ποινολογούμε με 5 μέρες στέρηση εξόδου, δηλαδή από αύριο μέχρι και τη Δευτέρα θα μείνω μέσα στο πλοίο.
Με ποιο σκεπτικό?
Με το σκεπτικό ήταν ξεκάθαρη βασικά σε αυτό. Η αιτιολόγηση ήταν ξεκάθαρη, το ότι λόγω των συνεντεύξεών μου στο Ριζοσπάστο, στο 902, στο Real FM, στη Νέα Κρήτη, είχαν τέλος πάντων μια ολόκληρη λίστα, μπορώ να πω. Και βέβαια σε αυτό που ζητήσαν στην απολογία, εννοείται πως δεν έκαναν το χατήρι τους και έγραψε το ότι γνώριζα πάρα πολύ καλά, το ότι παρέβαινα αυτό που εκείνη, που τέλος πάντων λένε το ότι είναι παράνομο το να βγαίνεις και να λες τη γνώμη σου, ναι. Παράνομο το να τις δημοσιεύεις σε συνεντεύξεις. Αν και το ειρωνικό εδώ της υπόθεσης, βέβαια να πω, και φαίνεται κιόλας και με την απόσπαση του συναδέλφου του Άλτο Φαντάρου, ναι. Το ότι ταυτόχρονα που εγώ ποινολογούμε, το Άλτο Παλικάρι παίρνει απόσπαση, ζούμε όλη αυτή την κατάσταση στη χώρα, βγαίνει ο υφυπουργός Αμήνης, ο κύριος Ρήγας, και μας λέει τι, το ότι, ξέρω εγώ, οι Φαντάροι συνεχίζουν και έχουν τα δημοκρατικά τους δικαιώματα που πορεύονται από το Σύνταγμα. Μα εγώ ποινολογήθηκα για τα δημοκρατικά μου δικαιώματα. Το άλλο το παιδί πήρε την απόσπαση. Άρα για ποια δημοκρατικά δικαιώματα μας
μιλάνε? Είναι γνωστή υποκρισία της κυβέρνησης. Θα αναφερθούμε και παρακάτω αναλυτικότερα. Τι κλίμα δημιουργήθηκε όταν βγήκε στην αναφορά? Δηλαδή οι υπόλοιποι στρατιώτες, ας πούμε, οι υπόλοιποι ναύτες στο πλοίο?
Κοιτάξτε, οι υπόλοιποι ναύτες, οι περισσότεροι...
Πώς το αντιμετωπίσανε?
Οι περισσότεροι ναύτες, οι υπόλοιποι, κρατήσαν μια στάση αναμονής της ποινής μου. Έτσι, δηλαδή φοβόντουσαν μέσα εισαγωγικά το τι θα πάθει ο Παπαδάκης, ας πούμε, και πω τι έκανε τώρα, και επικρατούσαν τέτοιο κλίμα. Προσπαθούσαν να το στρέψω προς την κατεύθυνση που θα έπρεπε να είναι, το ότι να ανοίξει συζήτηση το τι ρόλο έχει να παίξει το ΝΑΤΟ. Έρχεται, ναι, να παίξει τον ΝΑΤΟ στη χώρα. Και τι ρόλο κιόλας επιλέγει η κυβέρνηση αυτή, αλλά και οι προηγούμενες, να έχουν με τον ΝΑΤΟ. Θα έλεγα πιο ουσιώδες ήταν η αντίδραση των μόνιμων, όπου υπήρξαν πολλοί μόνιμοι που συμφωνούσαν σε αυτά που λέγαμε και που έλεγα και εγώ.
Επί της ουσίας.
Και στο σύνολο, τέλος πάντων, ο Ριζοσπάς και όσοι άλλοι σχολιάζανε. Το θέμα του ΝΑΤΟ, το ότι δεν ενισχύει τη χώρα. Τη βάζει πιο βαθιά σε ένα λάκκο που σιγά σιγά δεν θα μπορεί να βγει έτσι όπως θα πάνε. Ναι. Και που μας εμπλέκει σε επικίνδυνα παιχνίδια.
Να βάλουμε εδώ πέρα στη συζήτηση τώρα, είναι το κατάλληλο σημείο πιστεύω, και τον Τριαντάφυλλο Φωτιάδη, αντιπλήρχος όπως είπαμε από στρατιώτη πολεμικού ναυτικού. Συνάδελφε, εσύ ως απόστρατος γνωρίζεις από πρώτο χέρι τις συνέπειες της συμμετοχής της Ελλάδας, καταρχάς, αλλά κατά συνέπεια των ενόπλων δυνάμεων, σε αυτό που λέμε υπεριαλιστικό οργανισμό που λέγεται ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τώρα μιλάμε για το ΝΑΤΟ συγκεκριμένα. Η άποψή σου για αυτό το ζήτημα? Γιατί ακούμε κατά καιρούς ότι εντός αυτών των οργανισμών παρέχεται ασφάλεια και σταθερότητα στη χώρα και στην περιοχή γενικότερα.
Καταρχήν να πούμε ότι η επικαιρότητα των ζητημάτων που σχετίζονται με τον πόλεμο αναδεικνύει και την ανάγκη τέτοιου είδους συζητήσεων όπως κάνουμε σήμερα.
Ναι.
Η τακτική είναι παλιά και προέρχεται από το παρελθόν. Η γεωστρατηγική αναβάθμιση καταρχήν που μας τάζουνε σαν Ελλάδα και την οποία προβάλλει ειδικά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ δεν είναι καθόλου καινούρια. Έχει να κάνει με το παρελθόν. Είναι μια αντιδραστική θεωρία την οποία τη συναντάμε ακόμα πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ναι.
Και έχει να κάνει με την επιδίωξη των εμπειριαλιστών για παγκόσμια κυριαρχία, αλλά και την υποδούλωση των λαών.
Ναι.
Με βάση λοιπόν αυτό το σχήμα μπορούμε να εκτιμήσουμε και όλα τα υπόλοιπα. Δεν έχει να κάνει καθόλου με το λαό μας, με τις σύγχρονες ανάγκες του, και φυσικά φέρνει τον πόλεμο κυριολεκτικά έξω από την πόρτα μας.
Άρα και ούτε με την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, έτσι, και των συνόρων.
Όχι βέβαια, γιατί όπως γνωρίζουμε λίγο έως πολύ, το ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζει σύνορα στο Αιγαίο.
Ναι.
Και σε λίγο διάστημα φοβούμε ότι δεν θα αναγνωρίζει σύνορα ούτε στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων.
Γιατί τα χερσαία.
Τα χερσαία σύνορα, γιατί είναι το επόμενο πρόβλημα που θα το δούμε μπροστά μας.
Ναι. Άρα λοιπόν αυτό που λέμε γεωστρατηγική αναβάθμιση έχει να κάνει στην ουσία με το μοίρασμα των αγορών, έτσι, ειδικά των υδρογοναθράκων, των εμπορευμάτων, των δρόμων μεταφοράς τους,
ακριβώς,
των πηγών ενέργειας κτλ.
Με τα συμφέροντα, με λίγα λόγια, του μεγάλου κεφαλαίου.
Τα οποία συγκρούονται. Στην περιοχή συγκρούονται πολλά.
Ανταγωνιστικά μεταξύ τους, και λογικό είναι ότι όταν δεν μπορούν να τα βρούνε με διπλωματικό τρόπο, τότε, ναι, έρχονται σε ανοιχτή ρήξη μεταξύ τους. Άρα, ναι, πόλεμος.
αλλά έχουμε αντιθέμενα συμφέροντα και εντός ΝΑΤΟ. Δηλαδή, γιατί βλέπουμε, ας πούμε, αυτό το παιχνίδι που παίζεται επί δεκαετίες με την γειτονική χώρα, την Τουρκία, είναι ένα τρανό παράδειγμα, έτσι.
Βεβαίως. Άλλωστε, οι δηλώσεις της Γερμανίδας καγκελάριου Μέρκελ στο παρελθόν, ναι, ότι η ειρήνη δεν αποτελεί κάτι δεδομένο στην Ευρώπη, όπως και ότι τα συμφέροντα και οι επιδιώξεις που έχει το γερμανικό και το ευρωπαϊκό κεφάλαιο έχει χάσει την προκαταθεδρία παγκόσμια, ναι, αυτό από μόνο του κάτι μας λέει, μας οδηγεί σε ότι αυτό το συμπέρασμα.
Σαν να προετοιμάζει, ας πούμε. Ακριβώς, έτσι, λέω, σαν, ακριβώς, σαν καμπανάκι ακούγεται.
Ακριβώς. Μα ένας πόλεμος δεν ξεσπά έτσι απλώς.
Ναι.
Προετοιμάζεται.
Προετοιμάζεται, και ειδικά στην ευρύτερη περιοχή έχουμε πολλούς τοπικούς, έτσι, πολλές τοπικές αιστείες.
Βεβαίως, βεβαίως. Άλλωστε, ξέρουμε ότι λένε τουλάχιστον ότι ο πόλεμος είναι η συνέχεια της πολιτικής με άλλα,
ναι,
μέσα.
Με άλλα μέσα, ναι.
Αλλά πρέπει να δούμε όμως ακριβώς εδώ στο σημείο ότι ποια πολιτική είναι αυτή που παράγει τον πόλεμο. Άρα και στη συνέχεια κάνει απλώς μία στροφή στην ειρήνη και ξανά προετοιμάζεται για πόλεμο. Γιατί, ναι, ο ανταγωνισμός μεταξύ τους δεν οδηγεί πουθενά άλλου παρά σε κρίσεις και πολέμους.
Και μιλάμε τώρα για ανταγωνισμό κυρίαρχων μονοπωλιακών ομίλων, έτσι, γιατί,
βεβαίως,
αυτοί είναι στην ουσία,
βεβαίως,
που κάνουν το...
Βεβαίως.
Και φαίνεται αυτό από το γεγονός ότι στην Κύπρο, πέριξ της Κύπρου μάλλον, με τα οικόπεδα που έχουν διαμοιραστεί σε διάφορους μονοπωλιακούς κολοσσούς ενεργειακούς, σπέβδουν στρατεύματα σχεδόν από όλες τις χώρες που εμπλέκονται εκεί πέρα.
Ακριβώς. Άλλωστε τώρα...
Γεωτρύπανο, για παράδειγμα, της Exxon Mobil, παρέα με αντιτορπιλικά και φρεγάτες του Αμερικάνικου πολεμικού ναυτικού. Αυτό νομίζω ότι είναι τρανό παράδειγμα.
Βεβαίως. Άλλωστε τώρα και στην τριμερή που γίνεται μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ,
ναι,
ο βοηθός υπουργός εξωτερικών το δήλωσε ότι είναι μέρος της στρατηγικής μας να ενισχύσουμε το ρόλο των ΗΠΑ στην περιοχή.
Ναι,
είναι ξεκάθαρα.
Και απροκάλυπτα. Ναι.
Απροκάλυπτα, ξεκάθαρα και απροκάλυπτα.
Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα τη χώρα μας να έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο αμερικανο-νατοϊκό στρατόπεδο. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανέλεγχτα χθεί ξεκάθαρα υπέρ της πολιτικής του διαβολικά καλού Τραμπ, όπως λέει. Έχει αναλάβει το ρόλο του ΙΜΑΝΤΑ ώστε να περάσει η πολιτική αμερικάνικη στα Βαλκάνια. Μεντεσέ τη χαρακτήρισε ο Αμερικάνος πρέσβης, το έχουμε ξαναπεί. Και έχουμε την πρώτερη δήλωση του Πάνου Καμένου για νέες βάσεις, όπως ας πούμε στην Κάρπαθο.
Σωστά.
Έτσι.
Σωστά.
Αλλά έχουμε την αναβάθμιση των ήδη υπαρχουσών βάσεων στην Ελλάδα και υπάρχει ο σχεδιασμός ακριβώς για να φτιαχτούν νέες. Μα θα είναι στην Αλεξανδρούπολη με τα ελικόπτερα, μα στη Λάρισα με τα drones, μα στη Σύρο με το με το ναυπηγείο εκεί πέρα, το λιμάνι, ή στην Κάρπαθο αν γίνει, ξέρω, κτλ.
Βεβαίως, αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε λειτουργία περίπου 15, 14 με 15, αν δεν κάνω λάθος, βάσεις διευκολύνσης, όπως τις ονομάζουν, συνηθίζουν να τις,
ναι,
ονομάζουν τώρα τελευταία. Εκτός από τη γνωστή βάση της Σούδας, η οποία έχει παίξει μεγάλο και ουσιαστικό ρόλο στον πόλεμο της Λιβύης, του Ιράκ, του Αφγανιστάν, γιατί δούλευε σε 24-ωρη βάση στη Συρία. Ο πόλεμος άλλο στη Συρία τελειωμό δεν έχει, ακόμα συνεχίζεται το δράμα.
Στην Ιουγκοσλαβία, να πω εγώ.
Βεβαίως, και στη Ιουγκοσλαβία. Όλες αυτές λοιπόν οι διευκολύνσεις έχουν όλο ακριβώς αυτόν τον στόχο.
Να εξυπηρετηθούν, δηλαδή.
Να εξυπηρετηθούν με τον καλύτερο.
Οι σχεδιασμοί του ΝΑΤΟ στον ανταγωνισμό που έχουν κυρίως με τη Ρωσία.
Ακριβώς.
Γιατί βλέπουμε μια ίδια τακτική στις χώρες από τη Βαλτική θάλασσα μέχρι τα Βαλκάνια, περικύκλωση της Ρωσίας. Έτσι.
Βεβαίως. Μα η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ προημερών το δήλωσε ξεκάθαρα και με αφορμή το επεισόδιο στο στενό του Κέρτ, στον Πορθμό.
Στην Αζωφική θάλασσα.
Στην Αζωφική θάλασσα, ότι υπάρχει ήδη πολύ ΝΑΤΟ στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.
Ναι.
Και αυτόν τον ρόλο ακριβώς καλείται να παίξει η Νατοϊκή Αρμάδα του Αιγαίου.
Ναι.
Η οποία προσχηματικά ήρθε
για μετά να ελέγχει τις μεταλλαστικές
μετά από πρόσκληση μάλιστα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ με το πρόσχημα των προσφυγικών ροών, αλλά ο στόχος ήταν αλλού, να παρακολουθεί την κίνηση των πολεμικών πλοίων και γενικότερα
των ρωσικών πολεμικών
πλοίων
προς τη Συρία,
προς τη Συρία και στη Μεσόγειο.
Ναι. Πάνω σε αυτό, μιας και αναφέραμε τώρα τη Ρωσία ως το νούμερο ένα ανταγωνιστή, ας πούμε, του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Βέβαια είναι και η Κίνα, είναι και άλλες δυνάμεις, αλλά ειδικά η Ρωσία είναι νομίζω η πρώτη. Έχουμε και τη δήλωση του Βλαντιμίρ Πούτιν, του Ρώσου Προέδρου, ο οποίος μίλησε ευθέως ότι όπου υπάρχουν βάσεις του ΝΑΤΟ θα στοχοποιούνται αυτόματα. Αυτό δηλαδή σημαίνει τεράστιο κίνδυνο για τους λαούς γενικά, αλλά ειδικά για τον ελληνικό λαό.
Ειδικά για τον ελληνικό λαό, γιατί φανταστείτε ότι 14-15 βάσεις διευκολύνσεις των ΝΑΤΟΙΚΟΝ σε όλη την Ελλάδα αποτελούν άμεσο στόχο. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με άμεσο κίνδυνο για τον ελληνικό λαό.
Ναι. Θα κάνουμε εδώ το πρώτο μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε στην κουβέντα μας. Θα επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά και με τον έτερο Φαντάρο, έτσι. Πάμε, Άρη. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή τον στρατιώτη Δημήτρη Ανδρονιάδη. Δημήτρη, είναι γνωστό το θέμα που έχει ανακύψει, έτσι, που ανέδειξες εσύ με την παρέμβασή σου για το γνωστό σύνθημα που αναγράφεται στο στρατόπεδο που υπηρετείς. Για πες μας περισσότερα γι' αυτό.
Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, αρχικά εντόπισα αυτό το ρητό του Μάντχαϊμ, ρητό τώρα εντός εισαγωγικών, ανάμεσα κιόλας και σε άλλα ρητά του στρατοπέδου.
Ναι.
Και βγήκα το πρωί στις 13 του Δεκέμβρη στην αναφορά. Mm-hmm. Να πω τέλος πάντων ότι πώς είναι δυνατόν κιόλας, ας πούμε, σε ένα νησί το οποίο έχει δώσει στην τελική και τόσο αίμα για να αντιμετωπίσει το φασισμό στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πώς είναι δυνατόν στην Ελλάδα, σε ελληνικό στρατόπεδο, που έχει δώσει και τον αντίστοιχο φόρο αίματος, να υπάρχουν συνθήματα και ρητά, τέλος πάντων, γραμμένα στους τοίχους, τα οποία είναι υπομένα από στρατάρχες των Ναζί, οι οποίοι έχουν στα χέρια τους, δηλαδή μιλάμε τώρα για ένα στρατάρχη ο οποίος...
Ναι, να πούμε εδώ ήταν στρατάρχης της Βέρμαχτ και εγκληματίας πολέμου, έτσι.
Ναι, βεβαίως, ναι. Ήταν στρατάρχης της Βέρμαχτ, ήταν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν ηγέτης, αρχηγός της Βέρμαχτ, τέλος πάντων, διοικητής, πώς το λένε, της Βέρμαχτ, στο Ανατολικό Μέτωπο κατά κύριο λόγο, αλλά και σε διάφορα άλλα μέτωπα.
Ναι. Τι έγινε στη συνέχεια, τι ισχυρίστηκαν εκεί στο στρατόπεδο, η διοίκηση?
Μετέπειτα παραπέμφθηκα διαδοχικά, δηλαδή με πήρε ο ένας, με πήγε στον άλλον κτλ. Κτλ. Μέχρι που έφτασα στο.
Ιεραρχικά, έτσι.
Ιεραρχικά, σαφώς.
Ναι, το γνωστό, ναι.
Ναι, 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 βέβαια. Από εκεί που μου παίρνανε την αναφορά, μετά στο διοικητή του λόγου και από το διοικητή του λόγου και έφτασε ιεραρχικά, τέλος πάντων, στο διοικητή του στρατοπέδου.
Ο οποίος ισχυρίστηκε τι?
Ο οποίος μου είπε πως το ρητό γράφτηκε τέλος πάντων κιόλας για να εμπνεύσει τους φαντάρους και τα λοιπά.
Α,
να
εμπνεύσει.
Ναι, βεβαίως. Έτσι, έτσι είναι. Γιατί χρειάζονται έμπνευση από τους Ναζί, σαφώς, οι φαντάροι.
Φαντάζομαι οι στρατιώτες, ας πούμε, οι Ναζί, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, εμπνευστήκανε και προχωρήσαν σε δεκάδες εγκλήματα πολέμου και στην Ελλάδα, έτσι, που κάψανε χωριά, σκοτώσανε αμάχους και τα λοιπά. Από τέτοιους αξιωματικούς εμπνευστήκανε και αυτοί.
Έτσι, κάπως έτσι ήταν η έμπνευση, ας πούμε. Τι να πω. Ναι. Τέλος πάντων, γράφτηκε ακριβώς, μου είπε, για να εμπνεύσει τους φαντάρους, ας πούμε, που περνάγανε μάλιστα. Και ήταν μάλιστα και σε μια θέση που ήταν σχετικά περίεπτη μέσα στο στρατόπεδο. Δηλαδή, μπροστά από τα μαγειρία περνούσαν και το βλέπαν οι φαντάροι γενικώς, ας πούμε.
Ναι.
Δεσμεύτηκε να σβήσει το σύνθημα, εντάξει. Και όντως, δηλαδή, μέσα σε λίγες ώρες το σύνθημα έσβησε.
Ναι.
Αλλά σαφώς αυτό δεν αναιρεί ότι ήταν γραμμένο στον τοίχο ένα σύνθημα το οποίο είχε γραφτεί με αίμα, ας πούμε, πώς να το πω, τα προηγούμενα χρόνια, το αίμα του δικού μας του λαού και των λαών όλης της Ευρώπης που...
Ναι. Φαντάζομαι έγινε και το... έγινε σούσουρο στο στρατόπεδο, έτσι, έγινε συζήτηση μεταξύ των φαντάρων.
Ναι, σαφώς και υπήρξαν και συζητήσεις και μεταξύ των φαντάρων. Δηλαδή, πολλοί ήρθαν και μου είπαν και μπράβο και όλος που αυτό. Εντάξει, άλλοι είτε φοβόντουσαν είτε εντάξει αυτό. Αλλά γενικά έγινε συζήτηση μέσα στο στρατόπεδο και δηλαδή σε γενικές γραμμές και πολύ θετική συζήτηση, να το πω και έτσι. Γιατί προφανώς και δεν πρέπει να αποδεχόμαστε συνθήματα γραμμένα από τους στρατάρχες του Ναζί, ας πούμε, μέσα στο στρατόπεδο.
Δημήτρη, υπήρξαν συνέπειες για αυτή την κίνηση που έκανες?
Αν υπήρξαν συνέπειες. Λοιπόν, εχθές το πρωί, μάλλον, ναι, καλά λέω, εχθές το πρωί, με πήρανε το στρατόπεδο, τέλος πάντων,
ναι,
να μου πούνε ότι έρχομαι με απόσπαση κιόλας, ότι έρχομαι με απόσπαση στην Αθήνα.
Ναι.
Ότι δηλαδή θέλουν να με αποσπάσουν, επειδή το επάγγελμά μου είναι μουσικός, τέλος πάντων, ότι θέλουν να με αποσπάσουν, να με φέρουν στην Αθήνα, για να, επειδή υπήρχε ανάγκη από μουσικούς, έτσι,
ναι,
για να δημιουργηθεί, να φτιαχτεί, τέλος πάντων, μια χοροδία, η οποία θα πάει και θα πει τα κάλαντα στους επίσημους, στους ανώτερους κτλ.
Συμπτωματικά, βέβαια, τώρα το θυμηθήκαν αυτό, έτσι.
Βεβαίως, ναι, βεβαίως αυτό το πράγμα το θυμήθηκαν εχθές και που όλος τυχαίως ο μήνας είχε 18, τέλος πάντων, και εγώ είχα πει αυτά τα πράγματα που τα είχα πει στις 13.
Επίσης, οπότε... συμπτωματική είναι και η διαντιμετώπιση που έτυχε και ο συνάδελφός σου, που τον έχουμε εδώ πέρα μαζί μας στο στούντιο, ο ναύτης, ο Σταύρος Παπαδάκης. Και αυτού απόσπαση...
Και ο Σταύρος συμπτωματικά αποσπάστηκε,
ναι,
και όλοι μαζί συμπτωματικά, και δεν ήταν, και ήταν όλα τυχαία όλα αυτά. Δεν υπήρχε καμία σκοπιμότητα και τα λοιπά, βεβαίως.
Το λέω λοιπόν αυτό γιατί ακούσαμε χθες τον Παναγιώτη Ρήγα από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, τον Υφυπουργό των Εξωτερικών, που είπε ότι άμυνας. Ναι, συγγνώμη. Που είπε ότι τέλος πάντων θα αντιμετωπιστούν τα όποια ακροδεξιά στοιχεία υπάρχουν εντός στρατεύματος και δεν θα επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα κτλ. Τώρα βέβαια αυτό το ακούσαμε από μια κυβέρνηση που φωτογραφίζεται με ναζιστές της Χρυσής Αυγής σε διάφορα καστελόριζα κτλ.
Ναι, ταυτόχρονα όμως δεν τον τιμώρησαν και τον συνάδελφο.
Αυτό ακριβώς.
Ταυτόχρονα δηλαδή δεν αποφάσισαν για τη στάση του να του δώσουν, να του ρίξουν και.
Μα στην ουσία ήταν τιμωρητική η αντιμετώπιση που είχατε.
Ναι, ακριβώς. Και ας ήταν, πώς να το πω, με το γάντι τιμωρητική. Από την άποψη ότι. Και εγώ δηλαδή αυτό είπα κιόλας, ας πούμε, ότι. Εντάξει, ενώ είμαι μουσικός, ενώ δεν ξέρω κι εγώ, ας πούμε. Παρ' όλα αυτά όμως ούτε την εκπαίδευσή μου δεν έχω ολοκληρώσει, ούτε τίποτα, και δεν γίνονται πουθενά αυτά τα πράγματα να με αποσπάνε για να με απομακρύνουν από το νησί. Ναι. Δεν γίνονται πουθενά αυτά τα πράγματα τώρα που γίνεται μια απόσπαση αυτή τη στιγμή με σκοπιμότητα, και μάλιστα εγώ επιθυμώ, εντάξει, στο στρατό γι' αυτό πήγα, για να υπηρετήσω τη χώρα μου, να υπηρετήσω τα σύνορα. Γιατί γι' αυτό υποτίθεται ότι βρισκόμαστε και κινάμαστε στην Παραμεθόριο όσο χρειαστεί. Όσο χρειαστεί, όσο χρειάζεται, και από εκεί και έπειτα να μας στείλει η υπηρεσία μας, όπου είναι να μας στείλει. Εντάξει.
Ναι, αλλά το θέμα. Αφού ολοκληρωθεί η βασική εκπαίδευση, ναι, αυτό είναι γνωστό.
Αφού ολοκληρωθεί η βασική μας εκπαίδευση, αφού ολοκληρωθεί το σχολείο, αφού το σχολείο προγεχωρημένης εκπαίδευσης είναι ο συλλέκτης, τέλος πάντων, αφού ολοκληρωθεί η ειδικότητά μας η πρώτη, όπως και είναι προβλεπόμενο.
Ακριβώς.
Ναι, αλλά εμείς πώς να το κάνουμε, χαίρομαι διαφορετικής, και εγώ και ο συνάδελφος δηλαδή, χαίρομαι διαφορετικής αντιμετώπισης από ό,τι φαίνεται από το υπόλοιπο στάδιο, πράγμα το οποίο και εγώ έκρινα ότι δεν είναι σωστό.
Και σωστά έκρινες, Δημήτρη, και θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Γενικότερα υπήρχαν άλλα ζητήματα εκεί στο στρατόπεδο, γιατί έχουν ανακύψει διάφορα κατά καιρούς. Επειδή σε ρωτάω, γιατί η κυβέρνηση ισχυρίζεται πως από διάφορες, ας πούμε, έτσι, τοποθετήσεις άλλων φαντάρων ή και γονιών φαντάρων, ότι όλα λειτουργούσαν με λιγάλα, όχι μόνο στο δικό στρατόπεδο, γενικότερα. Ναι, είχατε κάποιο θέμα ιδιαίτερο?
Κοιτάξτε να δείτε, στο στρατόπεδό μας έχει υπάρξει και μέρα στην οποία, τέλος πάντων, έχουμε γυρίσει από βασική εκπαίδευση που κάνουμε το πρωί, πηγαίνουμε στα μαγειρία και μας υποδέχεται ο μάγειρας, τέλος πάντων, με ένα φαγητό το οποίο ήταν το λιγότερο κατάπλασμα, να το πω και έτσι.
Ναι.
Και με την, πώς το λένε, και με την διατείνεται κιόλας, τέλος πάντων, ότι δεν έχει και νερό. Δεν έχει νερό πόσιμο για να πιούμε, δηλαδή για να μας απλώσει στα τραπέζια.
Α, μάλιστα.
Ναι. Οπότε δεν είναι στρατόπεδο χωρίς προβλήματα. Δεν είναι το ιερό στρατόπεδο, δεν είναι. Μπορεί πιθανά να υπάρχουν διάφορες ανέσεις και παροχές, αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι αυτή τη στιγμή ζούμε στο 2018.
Είχατε ζήτημα με το νερό, δηλαδή?
Βεβαίως, ναι, βεβαίως.
Ναι.
Βεβαίως, έχει υπάρξει μέρα στην οποία δεν έχει βγει στα τραπέζια πόσιμο νερό, επειδή απαγορεύεται, τέλος πάντων, με βάση εντολή, να πίνουμε το νερό από τη βρύση. Πίνουμε αναγκαστικά εμφιαλωμένο νερό. Και έχει υπάρξει μέρα, λοιπόν, στην οποία δεν υπάρχει εμφιαλωμένο νερό, επειδή δεν έχει φτάσει η προμήθεια, και μάλιστα ο συντηστής ή η μάγειρας, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι ακριβώς, ο αρμόδιος τέλεχος, που το είπαμε και κάναμε και ανοίξαμε κουβέντα, ας πούμε, μαζί του, ότι και τι γίνεται εδώ, εμείς τι θα πιούμε, ας πούμε, και τα λοιπά, μας είπε πηγαίνετε στα καψιμί και πάρτε 10 λεπτά το μπουκαλάκι κάνει, πηγαίνετε. Μάλιστα.
Ωραία.
Ναι, όμως αυτή τη στιγμή τα αυτονόητα ότι ζεστό νερό για μπάνιο και τα λοιπά δεν μπορεί να θεωρούνται μεγαλύτερες ανέσεις, ας πούμε, από ό,τι έχουν τα υπόλοιπα στρατόπεδα, γιατί ζούμε στο 2018 και δεν γίνεται να θεωρείται άνεση το ζεστό νερό για μπάνιο, πώς να το πω.
Ναι, ναι, θα το συζητήσουμε εδώ πέρα τώρα πιο διεξοδικά και με τον συνάλφο, τον αξιωματικό που έχουμε εδώ εν αποστρατεία. Είναι εδώ πέρα ο Τριαντάφυλλος Φωτιάδης, αντιπλήρχος εν αποστρατεία του πολεμικού ναυτικού. Θα συζητήσουμε τώρα γι' αυτό πιο συγκεκριμένα. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη, για την παρέμβασή σου. Θα
είμαστε
σε επικοινωνία για ό,τι νεότερο ανακύψει με το ζήτημά σου. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια στην εκπομπή σας.
Ευχαριστούμε. Για χαρά.
Γεια σας.
Λοιπόν, Τριαντάφυλλε, άκουσες το στρατιώτη.
Με προσοχή.
Από τη μία, λοιπόν, έχουμε αυτά τα προβλήματα που είναι ζωτικής σημασίας για τη διαβίωση των στρατιωτών, ας πούμε, στις μονάδες. Και γιατί δεν νομίζω να είναι μονοτοπικό το πρόβλημα. Γενικότερα υπάρχουν ζητήματα ανά την Ελλάδα, όπως μαθαίνουμε. ενώ καθημερινά δαπανώνται εκατομμύρια ευρώ, τόσο για να συμμετάσχουμε σε διάφορες έτσι νατοϊκές ασκήσεις που στην ουσία αποτελούν πρόβα πολέμου, έτσι. Ακριβώς. Πέρα από το πακτολό εκατομμυρίο που κοστίζουν στην Ελλάδα και στον ελληνικό λαό, όχι μόνο νατοϊκές δαπάνες που υπερβαίνουν το 2% ετησίως του προπολογισμού, αλλά και τις αποστολές της Ελλάδας στο εξωτερικό, που είναι, δεν είναι και λίγες, είτε με το πρόσχημα της συμμετοχής στο ΝΑΤΟ είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μα όλες αυτές οι δαπάνες, οι οποίες έχουν να κάνουν με ξεκάθαρα νατοϊκό προσανατολισμό, η άμυνα δηλαδή της χώρας, δεν έχει να κάνει με την άμυνα της χώρας καθαρά και με τα κυριαρχικά της δικαιώματα.
Ναι.
Είναι στραμμένη προς το νατοϊκό σχεδιασμό.
Ναι. Είναι συμβατά δηλαδή με τις ανάγκες του ΝΑΤΟ.
Ακριβώς.
Για να το κάνουμε πιο λιανά, αυτό που λέμε αμυντικές ανάγκες της χώρας δεν είναι απαραίτητα συμβατές με τα οπλικά συστήματα που αγοράζουμε.
Όχι, όχι. Είναι συμβατές πάντα με τις ανάγκες του ΝΑΤΟ. Άλλωστε αυτό το ρόλο παίζουν και οι φρεγάτες και η αναβάθμιση των F-16.
Ναι.
Και φυσικά είναι προτιμόμενες αυτές οι δαπάνες από τις δαπάνες διαφύωσης των στρατιωτών, όπως ακούσαμε και πριν από το στρατιώτη, ναι, οι οποίες είναι στο επίπεδο, στο κατώτατο επίπεδο. Θα έλεγα εν ολίγης ότι ακολουθούν το επίπεδο διαβίωσης του ελληνικού λαού, το οποίο είναι ιδιαίτερα πεσμένο τα τελευταία χρόνια. Άρα λοιπόν και στα στρατόπεδα μέσα φανταστείτε να κυριαρχεί περίπου ακριβώς αυτό το πρόβλημα.
Ναι. Μάλιστα, εσένα Σταύρο, άκουσες και εσύ το συνάδελφο, τον Δημήτρη, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι στρατιώτες στην υπηρετική Ελλάδα, στην ξηρά. Εσύ που είσαι στο ναυτικό, έχεις κάποια ανάλογη εμπειρία να μας πεις πώς είναι οι συνθήκες διαβίωσης στα καράβια?
Και στο πολεμικό ναυτικό δεν είναι και πολύ καλύτερη κατάσταση, τόσο για τους μόνιμους όσο και για τους ναύτες, γιατί όλοι σε ένα καζάνι βράζουν εκεί μέσα, λίγο έως πολύ. Χαρακτηριστικό είναι ότι στα ενπλό έχει τύχη και είναι συνηθισμένο φαινόμενο βασικά, δεν έχει τύχη απλά. Οι ναύτες να φτάνουν 18 ώρες άϊπνοι στο πόδι λόγω αγκαριών, γυμνασιών και άλλων υποχρεώσεων που δεν μπορείς να λείψεις, γιατί άμα λείψεις θα πυρολογηθείς, έτσι. Ναι, υπηρεσιών που στο πολεμικό ναυτικό δεν έχει μεγάλη διαφορά από την αγκαρία για τον ναύτη, δηλαδή η υπηρεσία του ναύτη είναι καμαρώτη. Ως συνήθως. Δεν είναι ότι θα κρατάς κάποιο όπλο και θα εκτελήσεις κάτι μέσω ουσιαστικό
σκοπιά,
ας πούμε, που θα ενισχύσει, ας πούμε, θα νιώσεις ότι είσαι κομμάτι, ας πούμε, και προσφέρεις στο πολεμικό ναυτικό ενεργά. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για τους υπαξιωματικούς κυρίως. Πολλές ώρες δουλειάς, λίγες ώρες ξεκούραση, αγκαρίες το βράδυ. Αλλά και ουσιαστικά αυτό και μέσα στο πλοίο έχει συμβεί πάλι σε ενπλό, γιατί όταν είμαστε στον τόκο παίρνουμε νερό από την ξηρά, το πόσιμο που πίνουμε όλοι μέσα στην Αθήνα, ό,τι ναι, τα είναι τέλος πάντων, σε ενπλό να ξεμείνουμε από πόσιμο νερό, από νερό εμφιαλωμένο, και να πίνουμε βαπορέτα στην οποία έβαζε το ποτήρι και κολύμπαγαν μέσα ζωάκια. Αν και χρησιμοποιούσαν φίλτρα, έτσι, και όχι με την ευθύνη του πληρώματος αυτό, με την ευθύνη ότι δεν υπήρχαν ανταλλακτικά ώστε να εξοπλιστεί το πλοίο και να μπορεί να παράγει κατάλληλο πόσιμο νερό. Και η παλαιότητα, που μην ξεχνάμε, ας πούμε, ότι η συγκεκριμένη περίσταση που εγώ υπηρετώ σε φρεγάτα, μιλάμε για ένα πλοίο του 80, στην κυριολεξία, που βέβαια τα δίκτυά του, οι δεξαμενές του και ούτω καθεξής έχουν μια ανάλογη καταπώνηση που δεν δίνονται τα κονδύλια ώστε να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες. Που ενώ το πλήρωμα θέλει και μπορεί να εκτελέσει συγκεκριμένες εργασίες, και δεν έχει τα κατάλληλα μέσα, αλλά και δεν υπάρχει και το προσωπικό ώστε να μπορεί να προλάβει όλα αυτά που συμβαίνουν μέσα σε ένα πλοίο, μέσα σε ένα πολεμικό πλοίο.
ένα σχόλιο γι' αυτό, εσύ τα έχεις ζήσει από πρώτο χέρι.
Πράγματι, πράγματι, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και αντί να λύνονται με τον καιρό, συνεχώς επιδεινώνονται. Και αυτό έχει να κάνει, κύρια, με τα οικονομικά. Τα κονδύλια, είπαμε, προσφέρονται με βάση τις ανάγκες του ΝΑΤΟ και όχι με βάση τις ανάγκες του προσωπικού και την ασφάλεια της χώρας.
Ναι. Άλλες είναι οι προτεραιότητες, δηλαδή.
Σαφώς. Άλλες
είναι μιλάμε για δισεκατομμύρια. Μιλάμε για πάνω από 4 δισεκατομμύρια ετησίως.
Πάνω από 4 δισεκατομμύρια ετησίως. 4,25 αν δεν κάνω λάθος.
Λοιπόν, επιστρέφουμε στο στούντιο εδώ πέρα του Γεμπρέτου του Πάμε, μετά το μικρό έτσι μουσικό διάλειμμα. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας εδώ πέρα με τον συνάδελφο, τον Τριαντάφυλλο τον Φωτιάδη, όσον αφορά κυρίως το ρόλο του ΝΑΤΟ στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και γενικότερα τη συμμετοχή της Ελλάδας μας σε αυτόν τον οργανισμό, με αφορμή και με το γεγονός της πρόσφατης συμφωνίας με την γειτονική χώρα με τα Σκόπια, ώστε να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, αυξάνονται οι κίνδυνοι πλέον και στα βόρεια σύνορά μας, έτσι, γιατί στην συμφωνία αυτή υπάρχουν οι γνωστοί αλυτρωτικοί σχεδιασμοί, ορολογίες, πρόνοιες στο σύνταγμα της γειτονικής χώρας. Ένα σχόλιο σε αυτό.
Κοντολογής, οι σχεδιασμοί είναι οι σχεδιασμοί της αστικής τάξης και έχει να κάνει με την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Δηλαδή, σου λέει αφήστε τα τώρα αυτά, αφήστε τις ονομασίες, δεν διαφέρει το κεφάλαιο κάτι άλλο.
Μια αρρωνάδα συμφωνία δηλαδή.
Ναι, βεβαίως, να κλείσουμε γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε business. Άλλωστε η business είναι το κυρίαρχο ζήτημα.
Και τα υπαρκτά προβλήματα που πηγάζουν από τους αλυτρωτισμούς και τους εθνικισμούς και από τις δύο πλευρές μπαίνουν προσωρινά κάτω από το χαλί, έτσι,
βεβαίως,
μόνο και μόνο για να...
Βεβαίως. Και τον εθνικισμό τον χρησιμοποιούν κατά βούληση και τον βγάζουν στην επιφάνεια όποτε θέλουν.
Μα ακριβώς πιστεύω ότι παραμένουν οι αλυτρωτικές έτσι βλέψεις στο Σύνταγμα της χώρας ακριβώς για να αξιοποιηθούν στο μέλλον, να αξιοποιηθούν μάλλον στο μέλλον ως πρόσχημα για το γνωστό Διέρη και Βασίλευε.
Βεβαίως. Για επεμβάσεις και γενικά για να σφίξει θηλιά απέναντι στη Ρωσία και στην επιρροή που έχει η Ρωσία τόσα χρόνια στη Βαλκανική Χερσόνησο.
Ναι, ειδικά στη γνωστή ιστορία Σερβίας-Κωσόβου το βλέπουμε πιο ανοιχτά αυτό, την αντιπαράθεση δηλαδή ΝΑΤΟ-Ρωσίας. Αλλά έχω να πω ότι και η Αλβανία, η οποία είναι στο ΝΑΤΟ, παρόλα αυτά έχουμε και με την Αλβανία συνοριακές διαφορές, έτσι, και δεν τα βρίσκουν και στην θαλάσσια ζώνη, στο χωρισμό της ΑΟΣ.
Όχι, όχι. Ακόμα δεν υπάρχει ΑΟΣ, δεν έχει υπογραφεί ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας.
Υπήρξε μια αρχική συμφωνία η οποία μετά αποπαρέμβασε της Τουρκίας, για να δούμε δηλαδή τι παιχνίδι παίζεται στα Βαλκάνια.
Ακριβώς.
Αυτή ακυρώθηκε.
Ακριβώς. Έχουμε μια τεράστια βάση στο Κόσοβο των Αμερικανών.
Τη μεγαλύτερη,
βάση μπορεί να υπάρχει. Έχουμε, άλλωστε τώρα έχουμε και στη Λάρισα τα λεγόμενα drones.
Ναι.
Φανταστείτε ότι η επιχειρησιακή δυνατότητα των drones είναι ότι μπορεί να κατοπτεύσει, να κατασκοπεύσει κατ' ουσίαν 100.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα την ημέρα. Για να δούμε δηλαδή τη διαφορά, η Ελλάδα είναι 132.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Ακριβώς.
Δηλαδή αυτό σε μία μέρα και μόνο μπορεί να κάνει μια κατόπτευση όλου του εναέριου,
όλη της Ελλάδας.
Ναι. Φανταστείτε τι μπορεί να κάνει σε δύο μέρες ή σε τρεις μέρες. Άλλωστε φύγαν από την Σούδα αεροσκάφη αμέσως μετά το επεισόδιο με την
στην
Ουκρανία.
Ναι.
Και φύγανε εκεί για να κάνουν κατόπτευση για να δουν τι ακριβώς θα γίνει.
Τα οποία στοχοποιήθηκαν από τα αντιπυρηνικά.
Βεβαίως, γίνανε αντιληπτά και στοχοποιήθηκαν.
Το Ρώσον.
Άρα λοιπόν αυτό ανεβάζει ευθέως τον κίνδυνο για τον ελληνικό λαό.
Ναι.
Όταν λέει ο πρόεδρος Πούτιν ότι όποιος έχει βάσεις, όποιος έχει πυράβλους, στοχοποιείται.
Ναι.
Και εκεί πλέον δεν σηκώνει καμιά διαπραγμάτευση. Εκεί είσαι απλός στόχος. Και θα πρέπει να επιλέξεις τα συμφέροντα του ενός ή του άλλου.
Ναι.
Εμάς μας καθοδηγούν με τέτοιο τρόπο ώστε να επιλέγει ο κόσμος τα συμφέροντα και να, στην ουσία να ταυτίζει τα συμφέροντά του με τα συμφέροντα της αστικής τάξης.
Ναι.
Αυτό όμως δεν είναι καθόλου σωστό. Γιατί παραπλανούν το λαό.
Ναι, γιατί οι λαοί μεταξύ τους δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν, είναι γνωστό αυτό. Και ότι μας βάζουν κάθε φορά σε αντιπαράθεση να κουνάμε ξένες σημαίες.
Ακριβώς.
Για τα συμφέροντα των λίγων.
Ακριβώς.
Και να πούμε εδώ και το πιο τραταχτό παράδειγμα απ' όλα. Το γεγονός δηλαδή ότι το ΝΑΤΟ όχι μόνο δεν είναι εγγυητής ασφάλειας και σταθερότητας συνόρων, αλλά είναι ίσα-ίσα το ακριβώς αντίθετο. Όπως αποδείχθηκε στην Ιουγκοσλαβία, που διαλύθηκε η χώρα με παρέμβαση του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αλλάξανε σύνορα δύο και τρεις φορές. Βλέπετε και το Μαυροβούνιο που αποσκίστηκε κάποια στιγμή από τη Σερβία, όπως και το Κόσοβο κτλ.
Μα και ο ρόλος της, μια που ανέφερες τώρα την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι καθόλου αμεληταίος. Γι' αυτό άλλωστε μιλάμε για ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς.
Ακριβώς, ναι.
Είναι άμεσα συνδεδεμένοι.
Μα σχεδόν όλες οι χώρες της Ευρώπης είναι.
Είναι και μέλη του ΝΑΤΟ.
Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ.
Βεβαίως.
Και είναι και ένα δείγμα για το τι επιφυλάσσεται και στην Κύπρο. Έτσι, η συμφωνία δηλαδή με την Μακεδονία. Βλέπουμε κάτι ανάλογο να ετοιμάζεται και για την Κύπρο. Μια άρων-άρων συμφωνία που θα κουκουλώσει τα γνωστά προβλήματα που υπάρχουν στο νησί, μόνο και μόνο για να ανοίξουν οι business.
Ακριβώς, για τις business. Μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία σχεδιάζει ναυτική βάση στα κατεχόμενα.
Ναι.
Αυτό έχει να κάνει με την αστική τάξη.
Το
Τουρκία
σχεδιάζει καιρό και δεν βλέπουμε κάποια αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, της οποίας μέλος είναι η Κύπρος, έτσι.
Όχι βέβαια και ούτε κατ' ουσίαν πρόκειται μάλλον να δούμε.
Το λέω αυτό γιατί ισχυριζόταν δυνάμεις στην Ελλάδα και στην Κύπρο, οι πολιτικές δυνάμεις, τα αστικά κόμματα που λέμε, ότι η είσοδος της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμβάλλει στην επίλυση του Κυπριακού. Και βλέπουμε όχι μόνο να χειροτερέψει η κατάσταση, αλλά να πάμε και μια συμφωνία που θα είναι τρεις χειρότερα από το σχέδιο Ανάν.
Σίγουρα θέλουν να κουκουλώσουν τα ήδη υπαρκτά προβλήματα προς χάρη των συμφερόντων της αστικής τάξης.
Λοιπόν, πιστεύω ότι πρέπει να το κλείσουμε σιγά σιγά, έτσι. Σταύρος, ευχαριστούμε που ήσουν εδώ πέρα μαζί μας.
Και εγώ σε ευχαριστώ.
Να ευχηθούμε καλός πολίτης γιατί κοντοζυγώνει ο καιρός. Σε περίπτωση που ανακύψει κάποιο άλλο πρόβλημα, κάποιο ζήτημα, θα είμαστε και μαζί σου σε επικοινωνία. Να ευχαριστήσουμε και τον συνάδελφο τον Τριαντάφυλλο Φωτιάδη, αντιπλήρχο αποστρατεία του πολεμικού ναυτικού.
Σε ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
Και μέλος της κίνησης για τεχνική άμυνα.
Σωστά.
Και ευχαριστώ και τον Άρη τον Δαλαμάγκα που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιμέλεια. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας. Εσείς μείνετε συντονισμένοι φίλες και φίλοι, γιατί ακολουθεί η εκπομπή της ΠΑΣΕΒΕ.
gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning. Death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah. Darkness world stops turning, ashes where the body's burning. No more war pigs have the power, and as God has struck the hour, day of judgment God is calling. On the knees the war pigs crawling, begging mercies for the sins. Satan laughing spreads his wings. Oh!